wa Lingala, Lulakala America,
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpokwa elamu mpebo ye bolamu na bino banso na basango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC sango ya mokili ya lelo tukulobela makambo maye. Uto batu Uta ba poso mingi bambula makasi mizali kumema makama maike na ba kartie na ingumba matumba point noir ndakisa ya ba bebi sibi loko mpe botungi maikati ya bandako mpe na ba balabala.
En tout cas, c'est ça, on vous l'a oeza vraiment passé pour Nabiso. Tant on y a, ce temps on vous l'a bêtaka, bato e belé, 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 bazo lela, bandako ezo, ezo dinda, banzele ezo beba, be, makama e belé na ndenge ezo salama kuna bambula.
Na ingumba goma bo sangisi nzoto bo lekindelo jisika ba kima kitumba bazali kovanda kalatina bokono bwasida bo zingeli mapota mingi na bisika binso penemeleso programme national multisectoriel ya lutte contre le sida e bandi misala miami mekano nantina ya kubundisa bokono bona.
Maladi wane ezalikati na oesika. Nozo bengi sa ba volontaire nyonso. Ba ya kotali sa etat na bango, etat de santé na bango. Ba ye babazana bokono tote.
Na libaku ya mokolo ya lelo mokili mobimba ezali kosepela na bato bazali na bokono to journée mondiale des personnes vivant avec handicap ni kolonia sanza misato ya sanza ya zomi na mibale mobu na mobu baye bazali na bibosono oyo basalelaka kinga to na bapneu komema mikumba undelo ya kavimvira kati ya Congo Democratique na Burundi bazali kofunda basali baike ya lita pona kutungisa bango. Nalinaka lokole ya biso ya lilo toko yamba muyimbi Lucien Kabeya akolobela biso mpo na misalami ya ye oyo produire album ya mikolo niye mizaliko ya makambo mango manso tokolobe yango na ngunga mukie e kasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokusi. Na Congo Démocratique ba salisi bato to ba humanitaire ba kangema ki na likama ba botoli bango biloko na mbongo na bato ba bengami ba simba mandoki kodeko ezalaki mokolo mwa yambo moleki na mboka ya Lida na groupement ya Jeja na chefferie ya Bahema na Nordi ya Nordi na ngonga sima ya Nzanga na territoire ya Juju esika ba sali ya ONG Accès en eau et développement en RDC a to bozwi mayi mpe ntombwana na ekolo na Congo Démocratique ba kweyaki na likamalina bato ba lisanga to ONG eye ba kutanaki na likamalina ntango bautaki na mosala na territoire ya Mahagi na Luga bato ba ONG eye bazali malamu mpe mpe bango nyonso tu bakomi na Bunia banda bamvula bizongi mituka ebele ekangemi na nzela ya monene to RN 27 ezali kosala to kotinda bato bazwa banzela ya bilanga pona kokende na Bunia to na Mahagi. Na Ituri bato babale ba civili bakufi mpe bana babale ya mapasa ya basi bayibami na bitumba makasi ya ba ADF na Mayuano na Mambasa bitumba biye binyokoli mboka ya Mayuano eye ezali na sheferi ya Babila Bakwanza na territoire ya Mambasa engebene na Vincent Tenamboli alomba motomolo ya lingomba ya bilenge ya Babila Bakwanza bana mapasa sa ya basi bazali na mvula zomi na misato ba memamaki na batomboki na zamba ya ya mabasimba ba sheferi ya Babila Bakwanza na ya Babila Babombi na territoire ya Mambasa bizali na mitungisi makasi ya batomboki ADF koleka basimbi mandoki ya isika ya ngolo kola ba maimai ba ibazwami na isika wana na Ituri. Misala ya bato ya mayele na maye matali maponami ya Union Européenne emipesi lo lenge eko sala mosala na yango pe emipesi linaka pona maponami nyonso eko salema na ekolo Congo démocratique. Kombo na yango na lopoto mission d'experts électoraux de l'Union Européenne na ekolo Congo démocratique to MEE UE RDC 2023 ezali na bato ya mayele to ba expert mwambe ba zali na Kinshasa, lingomba lielizali na motindami motomolo yoko mpe na bato ya mayele sambo baye bakobanda kotala na bokebi bakambo mingi lokola maponami, mayematali bisaleli to teknoloji ya maponami, politiki mibeko lotomo ya bato, lolenge ya kozala ya basi to ya babali to genre, bato bazali moke to ba minorite, ba pandisango pe na ba rezo sosyo. Misala mia MEE UE RDC ekozala ya kotala na bokebi mpe bozindo bokasi misala ya maponami mizali koya na ekolo Congo démocratique kasi mbuma ya misala ya bango to rapport bikopanzana na bato bansote ekotindama mbala moko na Union Européenne. Pona maponami masanza eye na ekolo Congo démocratique seni to misala ya maponami e bandi uto mokolo mwa lobi loleki misala mpo na kotala tala mpe ko valide ba kombo bilili to ba foto ya ba kandida pe bilembo to ba logo ya ba parti politique na ndako ya maponami na engumba mokonzi Kinshasa na nzela ya misalami ye miko wumela mikolo mibale seni elingi ko pesa nzela na kandida to ba ponisi ba monisi bilongi ya ba parti politique ya kotala tala malamu malamu mikanda to ba dossier na bango ebele ya ba kandida to ba monisi bilongi ya mangomba ya ba politiki bazali kokoba kokende na ndako ya maponami po na misalamiye mokano moye mundimami na bato mingi pamba mizali kopesa endimisili ete maponami makoleka na bosolo. Uzali kolanda basango na biso wuto Washington DC na lokota la Lingala. Wuto bato wuta baposo mingi bamvula makasi mizali komema makama maike na ba quartier na engumba matomba pointe noire ndakisa ya bobebi sibiloko mpe botondi mai kati ya bandako mpe na babalabala bamvula minene miye kubiye mizali kukweya mikolo miso na ingumba matumba point noir na bukisini bwa bingumba bisusu bia itando ya ekolo Kongo bolai na yango na feran o na obwa.
Wuta ba poso mingi ngoma tuma pointe noire mozali kutanga bamvula makasi bamvula kani mizali ko mema bakoko sonjike na bobungisi pe bobibisi biloko ndenge na ndenge pe makama ya koleka obakalati na ndakisa ya matende André Jacques Vindelumpita pe centre-ville bandako bizali ya kozinda pe banzela bizali ya kokangama po na eti mai mosili kotunda likambo kani lizali kotungisa makasi ba ngoma tuma pointe noir baouli bozangi bakanivo ya malonga bikoki kokumba mai malamu.
En tout cas ces eaux en vula oyeza vraiment passé pona biso tango nyoso tango vula ebetaka bato ebele 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 bazolela po banda ko ezo dinda banzele ezo beba pe makama ebele na ndenge ezo salama pona bamvula na tango akala mvula ezalaka eloko moko ya esengo po bato bazo sepela ba misusu ti lelo tango mvula ebetaka bakoteka mai mekasi ba oyo bafandi na ba quartier ba sese wana biso ba oyo tozo mona vrai passe banzele zo beba moyo ko bemeza te soki mvula ebeti
na koyeba ete na bambula moleki ngoma toma pointe noire na bokeseni ya bingumba misusu bia ekolo bikweyaki mvula te kasi na mobu moye miso mokotelaka ba pointe negre na tango mapata makokomaka moyindo
mais vraiment bajour oyo bamvula ezobeta vrai mabe na ville ya pointe noire mai mpona kobima eyi vraiment difficile Bon, tozo senga na ba mikonja mboka ba bongisa vraiment ba nzela ba nzela e baby e komina ba mabulu ndako ezokota mayi soki bomoni ba cimetière na biso ya Vindulu en ce moment ya na kacha mayi ba oyo ba vanda ka pembeni ya ba cimetière wana ba bimi bimi bandako parce que ba mayi e koti na kacha bandako donc il y a vraiment mawa mingi papa vraiment
misala me bobongisi ba balabala pe botongisi ba kanivo biye bikozala ka na makoki ya kokumba ba mayi ya mvula mokosunga makasi ba Pont Negrin Ferron Onobu Pont Noir VOA
Matondo mingi Ferron Onobu na ingumba Goma bo sangisi nzoto boleki ndelo bisika ba kima bitumba bazali kovanda talantina bokono bwa sida bo zingeli mabota mingi na bisika biango PNMLS to programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida e bandi misala mia mi mekano na ntina ya kubundisa bokono bona bolai boyango na fiston isemwami.
Bakima bitumba beba tombe kiba en 23, bazali kobika lolenge ya mabe mingi koleka na bulengo bisika bakimela basi mingi bazali komi pesa na mibali mpona mpasi yango bokono bwa ndenge na ndenge bozali mpe kozingila bango lokola bokono bwa sida mokolo mwalelo mimekano mibandi kosalema na bisika bien na lisungili ya PNMLS programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida na tina ete bokono bona bobundisama mpe motango mwa bato baye bazali na bokono boye moki tisama Jeanette Miritu moko na basali ba zone de santé ngumba Goma oyompe azali kosala bisika bakima bitumba bazali kovanda na bulengo apesa kibiso makanisima ye na tina ya musala mona tomo yoka
maladi wana ezali kat na oyisika tozo bengisa ba volontaire nyonso baya kotalisa etat na bango etat de santé na bango baye babazana bokono to te yango ekosunga bango dans ce sens que soko zana yango bakisi ezali lelo oyo bato bakufa kasina
Jean de Dieu Kaota, Mokuna Bakima Bitumba, Nsima Kosala Mimekano Mia Via Sida, Anima Kopesa Biso Maloba, Mpona Ye, Ebongina Bilenge Banso, Basala Mimekano Mina, Pambate, Bokono Bona Wasida, Bozali Koboma Bato, Talantina, Abengi Bilenge Banso, Bami Batela, na Bokono Boye, Maloba ma Jean de Dieu Kaota.
Yé la Sina Sali déjà dépistage volonté, Azana Sida. Bon, mais ça, la copesa à la bango, bisogno sera à tout ça là depuis dépistage volontaire pour motoaï bakate. Vamos au pio, tout à la canama na moisi, ou éviter ce qui a zana sida, mais tant au sal dépistage volontaire, au moins qu'il y a la maladie, voilà, ou quoi, bandengeni, ou qui est dans l'hôpital, ou soit bah orientation moussou, bah médicaments pour la cause à la santé, malam.
Zokande, batou bay bazaïla bokonobona, bazomakanam pétempe, batou. La makampe balaksa makamisapi. Françoise Kaindo, kalaka mokonzi ya Iko Plus, lisanga lya baye, bazali na bokono bwa sida, abingi bakonzi, basala mibeko mia kobate la baye, bazali na bokono bona mpe, kopesa bango makoki maye masengeli, pona kubundisa bokono boye. Teoka maloba ma Françoise Kaindo.
Na batu baza mingi awa, na ka, baza na musala te, donc musala na bango ezaka ka, sex. Na loi portant protection à VIH, ti lelo, baza vulgarize ango, mais na batu moko moko batu nyoso baebi loate nde omoni discrimination eza mingi oro soki discrimination eza mingi na stigmatisation VIH wana ekozala mingi eko panzana makasi
do esinga baba konzipinza babatela batu banso babazana bokono ba sida
il faut ba prendre bango en charge na ko pesa bango nani ba formation ya changement ya comportement
oba mungili mokambia pena melesa awone tuka nor kivu asakula ki te bakima bituma bazali mpe bato pe bay bazali na mbokono bazali kati na bango talantina abiengi bakima bitumba bana kosala mimekano mia sida mpona kubundisa bokono bona bisika bazali kovanda
na lisanga bato nyoso oyo bakimi bitumba bao bazobela bokono sida bazana kati me toyebi motango na bango te me toyebi boni bakimi Ruchuru boni bakimi Kiwanja boni bakimi Kichanga c'est-à-dire bazawa bakomila kisate bakobanga discrimination soki kolia na bango za kamalama soki baki seza la kapembeni baningaki balo bakino tala biso yeyo pe tobela ka tozo abango ba zwa traitement ya lolenge sengeti nde tozo bele la mokideyo kabiso tosana na lombangu penza bandeko nyoso wana ba structure nyoso wana batia na kati VIH na intervention na bango ya misato
Priska Londa Kamala molakisi elongi ya muyangeli wa ituka Nord Kivu ongambu na ye abienga kiba kima bitumba banso kosala mimekano natinete bokono bwa sida bopanza na mingi te bisika bazali kovanda wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami na libaku ya mokolo oyo mokili mobimba esepelaka na bato bazali na bokono to na bibosono journée mondiale des personnes vivant avec handicap baye bazali na bibosono oyo basalelaka kinga ya ba pneu misato komema mikumba ondelo ya kanvimvira kati ya Congo démocratique na Burundi bazali kofunda basali baike ya leta kotungisa bango mingi mingi tina kubeta kabango bulai na yango na Andre Ndambi.
Na bole kile kina biso kuna mibali pe basi bae mosala na bango ezali komema mikumba ya mike mike ya bae mobembo oyo bako katisa poste ya ndelo ya Kavimvira na boke itompe kouta Burundi na bosale likinga ya bango pine isato balobi basala kana lolenge ya bomotote mfariji moko ya association eye afundi polisi mpeba agent ya douane ya Burundi mpona kosikola bango mpona nyonso oyo ememami ayoki mawa ete eloko mokote atambuma ya bilanga ekati sakate na kozanga kofuta
ni vizatu vya kumashamba juu ya nini lakini utakula
na ngambo na ye mwana mboka titi oto oyo azali na ebosono akukaki kozonga ndako na pokwa na mosolo ya dolar Amerikain zomi mpesi koyo alobi ezali pasi mingi kosala atali boke mpona bolei ya pete toyebi lisusu te kotinda bana na biso na biteyelo mpe komema bango epai ya monganga na lopitalo mpona komisalisa mpona misala na yango oyo ezali kotungisa biso mingi mingi na ngambo ya Burundi
papa produit ko fabrique au Burundi manali parce que na kwa fanta
molobi mosusu oyo alingaki te ete basale la nkombo na ye ayoka kipe mawa mpo ete bato mosusu babeta maki kutu na ajam oyo aebani mingi na biro ya Burundi oyo atale laka makambo ya misolo mpo na yango asengi na bakonzi ya Kongo bape kisa mpe ba Burunde koyako sala mosala na ekolo ya Kongo
kutafika na Warundi
suka kobosa na te ete mpere na mabota kama sambo eza kobikela na mosala oyo esalemi na velo mpona bato oyo bazali bibosono kati na yango kama misato na tuku mitano bazali bakolo ya masini na yango mpe basusu kama misato na tuku mitano bazali batindiki oyo basengeli kusangisa mikumba na poste moko mpona kotika yango na ntaka ya kilometre soki moko kati ya badouane mibale Uvira Jeremy Kuyima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
Matondo mingi Jeremy Kuyima na nalinaka na biso ya lelo tokusolola na moyembi moko kombo na ye Lucien Kabea tolanda lisolo na ye
Ngai komo nanga kanenge bandaki na introduction komo nanga Lucien Kabea naza chanteur naza moyembi naza na beta ka instrument na emba ka donc nazali ministre ya loyembo loyembo oyo ezali loyembo chrétien loyembo ya bo Christ donc na mukuse na kokolo babongo nazali moyembi ya Nicolas Pelé donc na umeli na kati ya musala oyo et puis nazali mokambi ya groupe oyo et d'acapé promotion ba misusu bengami top 4 ou bien top 4 mais top 4 ba benga kanga pe ba toyo ba linga kanga ba benga ngai président Lucien Kabea ou bien président LK ça dépend nazali mosali na nzambe
Ozali mosali na nzambe et puis na limbisa ndenge na katio ozali na ba talenta ebele ndeko Lucien Kabea soki naza kotala obeta guitar obeta oyoyo obeta oyoyo finalement koyiko yebisangana no ba talenta boni ozali na yango
na kumisi nzambe po nga moko naza moyembi moyembi vraiment eloko aliboso ezala na kati na nga moyembi loyembo me na mikuta ke na bandiko ekola ba instrument mosusu sans le vouloir na bandika esengo naza olinga kobeta drum na bande drum na moni gitare pe na ba orchestre naza osala na simbi pe gitare na bande omeka moke moke na komobeta gitare na se retrouve na kati ya bavoyage na bamboka mosusu na okoma place boye nazangi moto akobetela ngai instrument songolo ah ezalaki kotushe nga na motema nakei na touche instrument wana na bande oyo ekola nga moko sans naza vraiment autodidacte na niveau ya ba instrument nabetaka gitare nabetaka gitare solo nabetaka accompagnement basse nabetaka synthé nabetaka drum kande na biso yo mwa mbunda maboko pe oyo ya biso mpenza bokoko nabetaka ango je pense ke nasalaka pe ba enregistrement na studio ba programmation ya musique donc nangolua nzambe vraiment.
Nangolua nzambe pe mikolo yo obimisi album na yo ya suka kombo nango Yesu champion. Ya solo ezali ndenge wana.
Olobi yango penza Yesu champion.
Yebisa biso Yesu champion po na nini?
Yesu champion po en tout cas nga moko na tamboli na pasa na ba moment epele ba makambo epele experience ya vie na kutana na ba makambo epele na nyonso na kutana nango ememanga na ememinga na conclusion koloba Yesu champion pourquoi na kobeta ka page muke na bandaka na muzika mokili na mtono obeta muzika to bengi profano ya mokili nzo obeta na kenda place moko to yemba na bandinga na orchestre yo to zale nango orchestre wana tango wana ya bojen vraiment na bapesa ka biso eloko mobu na system kake za la kezo eloko yo esunga yo pona musala ikende bien to kenda go yemba na zene eloko ango vraiment on a bandi na sala eloko wana isunga kangate en plein concert na belela ka kombo ya Yesu na beleli kombo ya Yesu mungongo na ngefungwami na yembi malamu malgré que za muzika mukile na beleli kombo ya Yesu na kati ya motema pona zene eloko wana nazwemba voye kangami na beleli kombo ya Yesu mungongo efungwami et puis kala wana na comprendre que kombo ya Yesu zana ema ka mususu experience na Yesu ememinga ya kolobake ba vie za brisé ba makambo nyonso ezali désespéré ba sio yo ba azale na libala na libala ne kufika ka bozo comprendre te Yesu aza champion zongi sakana mabala wana Yesu a repara ka ba brèche Yesu asala ka bien na bato kutu atangi classe na nzemo na album place moko na leli na lobi Yesu kanisela mama oyo bana babungi na kununa oyo za champion ozongi sakata bano bakoma kuluna bazongi vraiment normal na leli na kata nzemo na lobi mususu atilisi kelasi diplome ya munene me musale ezo amate Yesu yo osungaka Yesu azali capable ya kopesa espoir ata place oyo peza balobi ke désert ezali me oyo kapesa ke non place oyo fruit e bini moto pa ali ayo ki bini eza Yesu nda pesa kape iyo na mutema oyo kota ki souci
iyo ndeko kabia ezali ndenge wana epi tomoni album na yo oyo bimisi mikolo yo Yesu nde champion bien Yesu champion ezali au moins na 12 titres est-ce que okoki koyebisa biso quelques titres to titres oyo vraiment ya nzembo oyo yo moni vraiment ezali ya motu ya po na yo ezo simba vraiment album wana
wala question ezalaka mingi pasi na ba album na nga nyonso ebimaka nga mona ezalaka tanto na nga mona mize na yo kiki nzembo vraiment ezo benir nga moko me oyoka bato mosusu motu na motu azozwa yaye azozwa yaye donc parla na ya comprendre ke nzambe asalaka apesi na kati na nga banzembo banzembo oyo ekotushe motu particulièrement me nga moko na koloba eza na nzembo mo nazoyemba eza 8e chanson na album eza na lingie titre nango eza na lingie na lingie etushaka nga moko me banzembo nyonso nayembi na anglais nayembi na swahili nayembi na lingala nayembi na chiluba nabeti baparti moso ya kikongo donc batitre nyonso eza na kati motu kaka motu na motu nga na aloba kaka zwa tan yango ya koyoka ango motu na motu akobima na nzembo wayebisa ngai en tout cas no nzembo ezali na message ya vie na ngai
nalingi ye
Nalingi.
Yeah, yembe la bisweta pendant 30 secondes, 45 secondes, une minute nan au moins extrême ou kouya nalingi et tout yokanan.
Na yembi boue, na zemba, na yemba parti ya mi balé.
Oh yo Monica koyo, tu kouiko retenir mouke na lingi.
Na lobi boue. Azanza hambo ya pesaka promotion, de la prison jusqu'à la primature.
Zambena Joseph Anegipe Motobandoto Zamba Daniela Babilone Kosekangaite po moningana pasilelo Matematika Nzambe zalaka tre komplike Joba zalaka na dis bakitisie na zero Babosani ke Nzamba multiplication a zalaka Après quelques jours Nzamba zongisi Job milliardaire Nazolo banzambo yo apambola kabato ngala lingi soko moninga lazolila nakati no
atuka matondo mingi nzamba zwa lukumu ndiko kabeya na yebike ubandi musala na yo banda kala eske yo moko kuko se souvenir bambula boni yo zana ngona musala o ya musique sikoyo
wa na musique profane na ko content ngote na content na musique Etienne pour musique profane na banda ki ngona za vraiment to j'aime pas musique Etienne na lo baka nyoso musique nyoso en général na bandi musique trop jeune trop petit na bandi wa musique ya manzanza neto lo bakala na ye ko banda vraiment ko yemba bien na chorale ya église catholique ya paroisse de la résurrection na Salongo de place na loba vraiment ke na banda ki koyimba ke na zo yimba bazuta nzanga voix ki na kabu tenor za awa soprano awa alto awa donc wana zala ki na ba 1989 je pense
ne siko bambula boni bando komi koyembela mokonzi nzambe
banda na komo yembela mokonzi na soutenir ango eza depuis 1993
donc ouais. En tout cas plus ou moins 30 ans c'est ça hein?
Ouais voilà tant oh, dans azoyemba bon. Nazoyemba na zalaki na kati ya MCC na ba papa Mumbaya na yembi vraiment ba place na yembi na orchestre na la Moterano Vade na kin na yembi pe na kena ba mboka mususu na ba Kenya ba Tanzania na yembi na ba groupe mususu par la grâce de Dieu nzamba sali ke tozo nazo ba trophée pe minene awa na États-Unis na ngolo nzambe na zana trophée ya meilleur artiste de découverte na artiste africain na 2018 2017 vraiment na zo comme ça nzambe 2019 pe na zo ki trophée musu ya Prince Factor Award na ngolo nzambe vraiment musala nzambe continue makasi na niveau ya États-Unis yango eza couronné vraiment na ba benganga ambassadeur ya Afrique na niveau ya Prince Factor Award donc to kokipe un jour par la grâce de Dieu comme ma Prince Factor Award na Afrique na mboka Congo mboka na nga Congo place na uti donc comme ma kosa la organisation ya munene ya Prince Fest and Prince Factor Award kuna eza projet munene ezali ko bungisama je pense que
Ngana sepeli parce que na sepeli mingi parce que ya solo ozali na ba mibu e belé ya musala oyo ozali ko sala alors obimisi pe ba album e belé pi album na ya suka Yesu champion na yebite parce que to komi na suka ya masolo na biso soko okuiko yebisa biso eloko nini ya motuya oyo simbi na ba mibu nyonso to oyo ozali ko yembela nkolo et puis message central nini vraiment oyo ba retenir po na album na yo ya suka oyo bimisisi koyo Yesu champion
eloko ya munene na singi na kati ya kosalela nkolo ezali integrite ezali pe kozala sembo eloko ya munene ezosunga na kati ya mosala na nzambe ezali ya ezokopesa nga makasi ezali ete nzambe alongoli nga na kati ya vi moko ezalaka yango te malke ke na bon wana ki na ebandeli wana nazalaki kokontinue kaka kokweya me na kati nzambe atelemisi nga na komi na integrité na santi ke mosala nzambe soozosalelango na kati ya integrité ozosalango vraiment na kati ya nzela sembo okimi surtout eloko ya mabe okimi hypocrisie mpo hypocrisie nde etelemisi bato ebele basali ebele baza na kati ya hypocrisie na ntongo bomoni aza vraiment kongenga na poko anzoka nde likambo mosusu vraiment eloko wana etelemisi nga ezopesa ngai esengo ezali koloba ke na kati ya nzambe message monene yango oyo ezali na kosalela nzambe ezala jamais na échec donc échec eza te soko ndimi kosalela nzambe
Batondo mingi pona bino buzwili baku ya kolanda basango na biso ya lelo tokomi justement na suka topesi matondo mingi na Leonel Gaima mpe na Shwam Kale botika malamu ndeto kutani mbala sima.